Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpinām debates. Vārds labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai. Kolēģi, vārds ir dots labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai debatēs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 2021. Gada budžets labklājības jomai būs ļoti nozīmīgs, jo salīdzinot ar šo gadu, nākamgad paredz par 225,8 miljoniem eiro lielāku finansējumu. Tiks celti minimālie ienākumu sliekšņi, par kuru nesamērīgi zemo apmēru labklājības ministrei ir cēlusi trauksme jau gadiem ilgi. Minimālās vecuma un invaliditātes pensijas celšana, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana, būs turpinājums jau pērn sāktai ienākuma līmeņu celšanai cilvēkiem, kuri dzīvo uz nabadzības robežas. Šobrīd dzīvojam neziņā par COVID-19 otrā uzliesmojuma viļņa ietekmi uz ekonomiku. Tomēr ir svarīgi, ka tieši sociāli visneaizsargātākie cilvēki nākamgad varēs rēķināties ar ienākumu pieaugumu. Minimālās pensijas un pabalstu celšana parāda, ka Latvija var būt tiesiska un sociāli atbildīga valsts. Minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveidus uzlabošana labklājības ministrija piedāvāja jau pērn, tomēr valdība to pilnā apmērā neatbalstīja. Tomēr vēlos uzsvert, ka valstī ir pienākums regulāri izvērtēt iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības apmēra pietiekamību, lai garantētu, ka tas atbilst sociālai realitātei un trūcīgām personām tiek nodrošināta tām nepieciešamā palīdzība. Vienlaikus šīs palīdzības apmēri nosakāmi pēc pamatotas un argumentētas metodas. Lai īstenotu labklājības ministrijas iniciatīvas par minimālā ienākuma sliekšņa celšanu, nākamgad kopumā tiks tērēti 70,7 miljoni eiro. Vienlaikus vēlos uzsvert, ka runāšana par miljoniem, kas tiks papildus tērēti labklājības vai kādai citai nozarei, daudzos Latvijas cilvēkos rada neizpratni un negatīvas emocijas, jo viņi netic, ka no šīs naudas tiks arī viņiem. Tomēr tieši sociāli vismazāk aizsargātie cilvēki savos maciņos jutīs papildinājumu. Pati mazākā pensija nākamgad vairs nebūs zemāka par 149,60 eiro līdzinējo 88 eiro vietā. Ievērojami kāps invaliditātes pensijas, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieaugums atsevišķām grupām pārsniegs trešdaļu no līdzinējā apmēra. Tostarp vecuma gadījumā no pašreizējiem 64 līdz 109 eiro. Vēlos uzsvert, ka nedz labklājības ministrija, nedz valdība, ne arī Saeimā, nevienam cilvēkam nevar iedot tik daudz naudas, cik viņš vēlētos. Tomēr šie pielikumi, par ko koalīcijā esam vienojušies un ko finansiāli valsts var atļauties, ir vēsturiski lielākie. Vienmēr būs cilvēki, kas kritizēs politiķus un kuri katrā lēmumā atrod ko sliktu. Bet šoreiz budžetu ir izdevies izveidot tādu, kurā domāts par plašu atbalstu, risinot gadiem sasāpējušus jautājumus. Viens no tiem ir arī mūžīgo bērnu jautājums un asistentu problēmas. No nākamā gada vidus būtiski tiks uzlaboti nosacījumi asistentu pakalpojumu saņemšanai, tostarp kāps arī asistentu atalgojums. Šim mērķim budžetā paredzēts piešķirt papildus 9,5 miljonu eiro. Vienlaikus tiks vienkāršot arī asistentu atskaitīšanās sistēma, atsakoties no detalizētas pierādījumu vākšanas. Plānots arī, ka no 2021. Gada jūlija tiks dubultots pabalsts aizbildnim par bērnu uzturēšanu. Šim mērķim papildus plānot nākamgad 2,4 miljoni eiro. Tāpat nākamā gada budžetā paredzēts palielināt atbalstu bērniem apgādnieka nāves gadījumā. Svarīgi uzsvērt, ka arī pensijas nākamgad būs lielākas, pateicoties šā gada oktobrī veiktajai indeksācijai. Lai to finansētu un turpinātu atbalstīt pensiju saņēmējus, nākamā gada budžetā tiks tērēti 93,6 miljoni eiro. Un noslēgumā vēlos uzsvērt, ka nākamā gada budžeta kontekstā būtiski ir pieminēt arī pašvaldības un to pienākumus pret iedzīvotājiem. Garantētā minimālā ienākuma celšana no 64 līdz 109 eiro no nākamā gada 1. Janvāra būs papildus sloks vietvaru budžetiem. Arī vienotas pieejas ieviešana mājokļu pabalsta piešķiršanā būs izaicinājums un papildus tēriņi. Tomēr arī šie soļi ir svarīgi nevienlīdzības mazināšanai un Latvijas labklājības celšanai. Aicinu jūs atbalstīt nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus. Paldies!
Paldies labklājības ministrei Ramonai Petrovičai, vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi, labdien, kolēģi, prieks jūs atkal dzirdēt, redzēt, laikam īsti neredz. Es varbūt tās īsākā veidā ieskicēšu nākošā gada aizsardzības budžetu, un man ir jāsaka, ka, protams, aizsardzības budžets veidojās no mūsu nacionālajiem līdzekļiem, līdz ar to mēs arī nevaram cerēt uz nekādām Eiropas naudām un pabalstiem, kā tas varbūt ir citās nozarēs, un mēs vienlaikus arī, protams, savu budžetu redzam tāpat tās kā pārējās ministrijas trīs gadu perspektīvā. Tas, kas varbūt ir pozitīvais mūsu izpratnē ar aizsardzības budžetu nākošam gadam, ir tas, ka mēs spējam saglabāt to izaugsmi, kas ir sākusies iepriekšējos gados, to sadarbību ar tiem Latvijas komersantiem, uzņēmējiem, kas piedalās Drošības un aizsardzības federācijā un ne tikai, un kas arvien vairāk un vairāk tieši balstoties uz vietējiem Latvijas resursiem, apgādā ikdienā Latvijas karavīrus, Latvijas zemesargus un bruņotos spēkus. Nākošajam gadam šis budžets ir 707,82 miljonu, un šādā izpratnē mūsu sadalījums iekšējais, es jums varu arī šeit dot, apmēram sadalās trīs daļas. Tātad trešā daļa no šī te budžeta iet uz attīstību, trešā daļa iet uz uzturēšanu un trešā daļa iet uz algām, pensijām un pārējām vietām. Līdz ar to, tas pēc būtības ir veselīgs budžets saskaņā ar mūsu kopīgajiem NATO standartiem, un tas ļauj arī lielai daļai no šiem līdzekļiem apgrozīties un palikt Latvijas ekonomikā. Svarīgi ir šeit piebilst to, ka aizsardzības ministrija pievērš ļoti lielu uzmanību tieši tam, kādā veidā mēs izmantojam vietējos pasūtījumus mūsu tālākajā attīstībā, jo ja arī mēs veicam kaut kādus iepirkumus, kuri ir jāveic daudz, jo daudzas lietas mēs joprojām nevaram Latvijā saražot, un tas ir normāli, jo militārā industrija ir komplicēta industrija, tad mēs vienmēr prasam arī šiem te piegādātājiem no ārzemēm atstāt daļu no šīs summas vietējās investīcijās. Ja man ir jārunā par tādām būtiskākajām lietām, kas mums ir svarīgas nākošā gada attīstībā par to budžetu, par kuru jums būs jābalso. Tad šeit ļoti nopietnas sadaļa ir tieši infrastruktūras attīstība, jo mums ir ne tikai jānodrošina mūsu, piemēram, ar noliktavām un dzīvojamām telpām mūsu karavīriem, jo, kā mēs redzam, aizsardzības ministrijas un NBS nozarei kopumā ir uzticēts arī atbildīgais amats rūpēties Covid krīzes laikā par valsts nacionālajām rezervēm attiecībā uz visiem drošības līdzekļiem pret šo vīrusu. Un tas nozīmē, ka mūsu noliktavs ir pilns un mums ir vajadzīgs noliktavs ne tikai maskām, ne tikai cimdiem, ne tikai halātiem. Mums ir vajadzīgs noliktavs gan munīcijai, gan mūsu ekipējumam, gan visam pārējiem. Un, protams, ka šī attīstība ir Latvijas bruņotajos spēkos sāksies tikai pēdējos gados, kad beidzot mūsu budžeti sasniedz šos te 2% no iekšzemes koprodukta. Ja mēs skatāmies kopumā uz plānošanu, tad mēs redzam, ka, kā jau es minēju, šī te sadaļa personāls uzturēšana attīstība ir ļoti tāda veselīga un sabalansēta. Tāpatās, nu, bieži varbūt tās deputāti vai arī sabiedrība uzdod jautājumu par to, vai tad neaiziet pārāk daudz naudas kaut kādiem tādiem birokrātiskiem tēriņiem vai ierēdniecībai vai kaut kur citur, kas šķiet it kā nav labs rādītājs. Man gan šeit jāatzīmē, ka nu viens būs, protams, ka mēs valstī visu laiku uzliekam papildus administratīvos slogus, nevienmēr tos izvērtējot veiksmīgi, bet tajā pašā laikā, ja es skatos uz savu nozari, uz aizsardzības budžeta sadalījumu, tad šeit patiesībā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un tai skaitā īpašumu pārvaldīšanai aiziet patiesībā aptuveni 90%, kas arī ir ļoti, ļoti labs rādītājs, ņemot vēl vērā to, ka pie tiem pāriem 10% ir tādas lietas, kā, piemēram, Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas kara muzejs, Jaunsardze, lietas, kas arī ir pielīdzināmas pie drošības nodrošināšanas. Tālāk, ja mēs jau runājam par mūsu attīstības plāniem, jūs zinat, ka mums ir šis ambiciozais reforma plāns, par aizsardzības mācības ieviešanu un sākot ar 2024. Gadu, par ko Saeima lēmus un nobalsojus. Un arī šeit, protams, ka liela daļa budžeta mums aizies sagatavojot tās vietas, kur šie skolēni eventuāli varēs apmācīties, varēs piedalīties nometnēs, varēs strādāt un mācīties. Ja es skatos caur budžetu prizmu uz bruņoto spēku spēju attīstību 21. Gadā, nākošajā gadā, kas attiec tieši šo budžetu. Tad es gribētu šeit izdalīt kādas 10 galvenos attīstības virzienus, kas ir kaujas inženieri, vidējās kapacitātes kājnieku spējas, speciālo uzdevumvienību, kas, kā jūs redzat, jebkurā mūsdienu krīzē ir ar ļoti lielu nozīmi, komandvadības sistēmas, kas saistās ne tikai ar sauszemes spēkiem, bet arī ar mūsu resursu un spēju attīstību gaisa aizsardzībā un piekrastes aizsardzībā. Protams, izlūkošanas spējas, netiešā uguns atbalsts, noteikti zemesardze, jo zemesardze mums šis ambiciozais plāns arī ir palielināt noteiktā laika periodā zemesardze 12 tūkstošiem. Gaisa transports, kur mēs nomainīsim lēnām novecojušos padomju ražojumu helikopterus pret amerikāņu ražojumu helikopteriem. Un, protams, es minēju gaisa telpu, bet šeit arī gaisa telpu un pretgaisa aizsardzību, kur mēs ļoti nopietni strādājam pie šīm tēmām. Pēc būtības es gribētu varbūt tās arī pieminēt vēl poligonu attīstību, jo, kā mēs zinām, kopš Latvijā uzturās mūsu sabiedroto spēku Ādažos, lai arī Ādažu poligons ir modernākais un lielākais poligons Baltijā, viņš ir pārslogots, jo šeit trenējās ikdienā ne tikai mūsu visu brigāžu karavīri un tehnika, bet arī šeit izvietotie sabiedroto spēki, kā arī mūsu sabiedrotie no Igaunijas, tajā skaitā arī Briti, nāk bieži pie mums uz Ādažiem trenēties un stājas rindā, lai piekļūtu poligonam, jo Igaunijā viņiem nav tik laba piedāvājuma. Tas nozīmē, ka mums arī ir mūsu centrālais poligons jāatslogo, un mēs esam ieplānojuši šeit attīstīt un attīstam trīs reģionālos poligonus, kas nozīmē, mēs viņus veidojam no jauna, bet viņus labi iekārtojam. Tas nozīmē, ka viens poligons ir netālu no Skrundzes poligons Mežaina, tāpat tās ir vēl viens poligons Lāčsils, kas ir pie mūsu Alūksnes kara bāzes, un, protams, arī poligons Latgalē Meža Mackeviči. Tāpat tās mēs esam šajā gada laikā jau izvietojuši parotai no mūsu artilērijas vienībām, iepriekš tas bija Latgalē, netālu no Meža Mackevičiem, pašlaik arī šis izvietojums tiek plānots tātad Valmiera Gulbena virziens, kas ir arī mūsu aizsardzības virzienā un nepieciešams, un Kurzemē, protams, notiek ļoti intensīvs darbs pie viens no mūsu galvenajām prioritātēm, kas ir arī kadetskolas izveide, netālu no Skrundzes poligona, arī mēģinot tātad šo te kompleksi apvienot. Nobeidzot un nekavējot vairāk jūsu laiku, es gribēju pateikt vēl vienu būtisku politisku lietu. Mēs redzam, ka gan ar pandēmijas COVID-19, gan ar daudz un dažādiem citiem izaicinājumiem, drošības vide pasaulē nepaliek stabilāk. Izaicinājumi pieaug, starptautisko normu organizāciju nozīme mazinās, un tiemžēl daudz, kur mēs redzam, ka taisnība tiek prasīta vairāk ar spēku palīdzību, nevis ar likuma palīdzību vai ar taisnīgumu palīdzību. Un no šī viedokļa skatoties, pašlaik ir ļoti svarīgi saglabāt mūsu ieguldījumus un attīstību tieši mūsu aizsardzības laukā, jo mēs nevaram vienkārši paļauties uz potenciālā oponenta vai pretinieka žēlsirdību. Mums ir jābūt spējīgiem pateikt, ka jā, mēs nevēlamies nekādā veidā iesaistīties konfliktos, bet vienlaikus mēs esam gatavi, morāli gatavi, un mēs esam arī tehniski un praktiski spējīgi aizsargāt gan savu nacionālo neatkarību, gan arī savu demokrātiju, savas brīvības, kuras arī pārstāvi esat jūs kā Latvijas, neatkarīgās Latvijas parlaments. Līdz ar to es aicinu no visus deputātus gan pozīciju, gan opozīciju atbalstīt šī gada budžetu, jo no aizsardzības viedokļa skatoties, viņš ir saprātīgs, viņš ir atbilstošs, un viņš iet roku rokā arī ar citu reģionālo mums tuvo kaimiņu plānošanu aizsardzībā, kāds ir Rigaunija, Lietuva, arī Somija, un Zviedrija, kas ļoti nopietni šai mirklī iegulda aizsardzībā. Šis budžets nav no mūsu viedokļa, protams, nebūtu pārspīlēts. Mēs būtu gribējuši, lai viņš būtu varbūt vēl lielāks, ņemot vērā to papildus atbildību, kas mums gulstās virsū kaut vai ar tiem pašiem rezervu iepirkumiem priekš pandēmijas, COVID-19, bet bruņoties spēki nesūdzās, mēs esam arī gan pieticīgi, un līdz ar to mēs esam gatavi operēt ar šo pieejamo budžetu, jo tas ļauj mums turpināt attīstību. Paldies par uzmanību un, protams, aicinu jūs atbalstīt šo budžetu.
Paldies Artim Pabrikam. Vārds izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuklinskai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, deputāti, kolēģi. Labdien, labadīna, Jeva Pāve. Mēs dzīvojam trīskārši sarežģītā laikā, un no vienas puses tas ir COVID-19, kas noteikti diktē noteikumus un liek tos darbus, ko mēs esam ieraduši darīt ierastajā ritmā, darīt ar pilnīgi citu intensitāti, ar pilnīgi citiem radošiem un negaidītiem risinājumiem. Tās ir daudzās reformas, kas ir uzsauktas izglītības jomā, un trešais, varbūt pat svarīgākais, mēs redzam, ka šobrīd sabiedrībā ļoti pēctecīgi, un es teiktu mērtiecīgi, mainās domāšana. Un tas nozīmē, ka mēs patiešām ejam uz tādu sabiedrību Latvijā, kas ir zināšana sabiedrība, kas atbild par savu rīcību, ir spējīga pašreflektēties un uzņemties atbildību. Runājot par izglītības un zinātnes ministrijas budžetu, es fokusēšu savu runu divos blokos. Pirmais nedaudz raksturošu skaidrus, kāda šajā brīdī ir izglītības un zinātnes ministrijas budžetā. Tad tā pirmā lieta, mēs redzam, ka arī Finanšu ministrijas norādītajā mājas lapā ir uzrādīts, ka izglītībai no valsts kopējā budžeta tiek atvēlēti 8,7%. Tā pašā laikā skaitliskā summa, kas nonāk izglītības un zinātnes ministrijas budžetā, ir 786 miljoni. Ir jāuzsver, ka pieaug jau kuro gadu pēc kārtas tieši pamata budžeta izdevumi. Tas turpinās arī šais te vidēja termiņa budžetā, un tas ir ļoti pozitīvs faktors. Tā pašā laikā uzreiz var arī norādīt, ka lielākā daļa izglītības un zinātnes ministrijas budžeta šogad tie ir 52% un skaitļu izteiksmē 405 miljoni tiek novirzīti pašvaldību budžetos mērdotācijai skolotājiem. Izglītības un zinātnes ministrija atbild par 5 pamat atbildības jomām. Tā ir izglītība, kurai budžetā ir atvēlēta 72%, zinātne 8%, sports 4%, jaunatne un valoda atbilstoši katra pa 0,3% no kopējā budžeta apjoma. Ir skaidrs, ka Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījums īpaši saistībā ar zinātnes finansējumu, ar augstākās izglītības finansējumu ir bijis lielāks. Tā pašā laikā mums ir jāatzīst, ka 45 miljoni esam iegūši kā papildu finansējumu, uzsveru vēlreiz pamatu budžetā, un tas ir saistīts gan ar pedagogu, gan ar akadēmiskā personāla atalgojumu kāpumu. Tas nozīmē, šis pēc ilgāka perioda būs pirmais gads, kurā pedagogi, arī akadēmiskais personāls, ievērojot augu kāpinājumu grafiku, to zinās jau pieņemot budžetu, nevis cīnoties par šo atalgojumu kāpumu tekošā gada laikā. Un otra pozīcija, kas ir saistīta ar šo pieaugumu, ir atceltie dziesmu un deju svētki. Mēs ļoti ceram, ka neskatoties uz COVID-19, mēs spēsim organizēt dziesmu un deju svētkus nākamajā vasarā. Iespējams, tie būs citādā formātā, iespējams, tie nebūs tikai centrā, bet notiks arī visos reģionos, bet mēs ļoti ceram, ka mums tas izdosies. Runājot par Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm, jau valdības deklarācijā bija uzsvērts, ka svarīgākais darbs ir izglītības kvalitāte. Un Izglītības un zinātnes ministrijā šobrīd viss tiek darīts, lai sakārtotu, stiprinātu un, jāsaka, mērķtiecīgi orientētu finansējumu tieši uz izglītības kvalitāti. Tāpēc plašāk es runāšu par trim prioritātēm, kas ir arī šī gada lielākie darāmie darbi. Pirmais ir saistīts ar skolotīgu sakārtošanu. Un nedaudz skumi kļūst klausoties retorikā, kas izskan medijos, ka skolu reforma, kas ir iesākta no 2016. Gada, arī šajā brīdī vēl ir atliekama, arī šajā brīdī pašvaldības tam nav gatavs. Un ne jau tādēļ, ka neredzētu, ka izglītības kvalitātei pietrūkst mērķtiecīgi pieņemtu un virzītu lēmumu, bet galvenokārt tādēļ, ka skolotīgu reorganizācija ir saistīta ar pašvaldības darba un izdevumu pārskatīšanu. Un ja es minēju, ka kopējā budžetā izglītības izdevumi veido 8,7%, tad skatoties katras pašvaldības budžeta griezumu, un mēs pagājušajā gadā tikāmies ar 119 pašvaldībām, mēs redzējām, ka izglītības izdevumi veido no 40 līdz pat 60% no pašvaldību izdevumiem. Tas nozīmē, finansējuma apjoms ir liels, bet tajā pašā laikā mērķtiecīga pedagoga atbalstīšana, modernas izglītības nodrošināšana, bērna un jaunieša spēja un talanta attīstīšana nenotiek pietiekamā apjomā. Tāpēc arī šobrīd, publicējot un jāsaka sagatavojot šo te informatīvo ziņojumu par skolotīgu sakārtošanu, mēs vēršam uzmanību, ka kvalitatīvas izglītības mērķis principā sastāv no trim ļoti svarīgām komponentēm. Tā ir izglītība, kas ir vērsta uz bērna, uz jauniešu spēju attīstību, tā ir modernās tehnoloģijas respektējoša izglītība un atbalsta sistēma nodrošinoša pedagogam. Gan metodiski, gan finansiāli, gan organizatoriski. Un kā ļoti svarīga komponente šajā ziņā ir tieši sadarbība ar pašvaldību. Tāpēc man prieks, ka pēc informatīvā ziņojuma pieņemšanas šobrīd sāk darbu starpinstitucionālā darba grupa, kas beidzot risinās trīs ļoti svarīgus jautājumus. Pirmām kārtām mums ir izdevies saprast un pārliecināt pašvaldību pārstāvjus, ka ir nepieciešams izstrādāt optimālu metodoloģiju, lai saprastu, kuras ir tiešās un kuras ir netiešās izglītības izmaksas. Lai tādā veidā varētu salīdzināt izglītības sistēmu Latvijā, un cita starpā ar līdzīgu uzdevumu nodarbojas arī Eiropā, un ICD šobrīd arī ir tieši tāds metodoloģijas meklējumos. Teikšu vēl vairāk, viens no pirmajiem digitālās izglītības kvalitātes rīkiem, kas šobrīd tiek gatavots, un mēs to gaidām uz decembri, būs efektīvs skolas modelis. Otrs darāmais darbs ir saistīts ar starpnovadu norēķiniem un to, kā mainīsies sistēma no un sako skolēnam. Un trešais, kas ir cauri abiem diviem, ir pedagoga atalgojuma slodzes un arī, jāsaka, noslogojuma izpratnes maiņa. Bez skolotīku sakārtošanas otrs ļoti svarīgs uzdevums ir augstskolu pārvaldības reforma. Un arī tajā ir vairāk pakāpieni. Šobrīd, paldies Izglītības, kultūras un zinātnes Saeimas komisijai, kas strādā pie augstskolu likuma grozījuma izskatīšanas, mēs ļoti ceram, ka šīs darbs tiks noslēgts vēl šajā gadā, un augstskolas varēs sākt domāt par padomēm. Par padomēm kā par instrumentu, kas var kāpināt augstskolas autonomiju, un, kas ir pat svarīgākais, izcelt augstskolas būtiskākos sasniegumus un arī viņu zinātniskās un pētnieciskās komponentes pievilcību starptautiskajā izglītības telpā. Otrs solis ir saistīts ar akadēmiskā personāla karjeras un noslogojuma pārskatīšanu. Gluži tāpat, kā skolotīkla sakārtošanā mums ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir saistīts ar cilvēku kapitāla, ataudzi, tā pārliecības un kompetences stiprināšanu, arī ar atbalstu mehānismu radīšanu. Trešais ir saistīts ar resursu koplietošanu, un šeit mums jau ir pozitīvi paraugi. Tā ir Daugavpils universitātes, Liepājas universitātes, Latvijas lauksaimniecības universitātes izveidotais konsorcijs, kas šobrīd skatās un domā par kopīgu programmu realizēšanu, par to, kādā veidā varētu efektīvi izmantot resursus un tuvoties izcilībai, kas ir Latvijas augstākās izglītības un zinātnes viens no mērķiem. Tieši tāpēc, lai stiprinātu izcilību un lai Latvijas zinātnieki, kas ir mazskaitlīgi, bet te pašā laikā ar ļoti spēcīgu, inovatīvu raksturu, mēs esam noslēguši un turpinām sadarbību un gaidām pozitīvas ziņas gan no Eiropas kosmosa aģentūras, gan no CERN, gan no citiem zinātnes un pētniecības izcilības centriem pasaulē. Un ļoti ceram, ka tieši STEM jomu stiprināšana līdzās Latvijas unikālajai un, jāsaka, arī ļoti augstā līmenī attīstītajai kultūras tradīcijai kļūs par Latvijas veiksmes atslēgu un, pat svarīgākais, arī tautsaimniecības problēmu risinātāji. Profesionālajā izglītībā akcents tiks vērsts arī uz resursu un galvenokārt infrastruktūras liederības pārskatīšanu. Tai pašā laikā neaizmirstot, ka ļoti svarīgs ir absolventu monitorings, un mēs noteikti pievērsīsim uzmanību arī tam, kā profesionālo iestāžu audzēkņi atrot vai gluži otrādi neatrot savu vietu dzīvē tieši darba tirgū. Un profesionālā izglītība, kas tik stiprināt arī ar šo te darba vidē balstīto pieeju, noteikti Latvijā atgūs gan prestižu, gan arī spēju konkurēt pasaulē. Ņemot vērā, ka augstskolu pārvaldībā ļoti svarīga loma ir tieši akadēmiskā personāla karjeras akcentu maiņai, es teikšu uzreiz, ka mūsu mērķis ir panākt, ka augstākās izglītības iestādēs mēs vairs nerunājam par pamata komponentu kā skolotājs, kā pasniedzējs, bet runājam par pamata komponentu kā zinātnieks, pētnieks. Šī akcentu pārlikšana ļaus stiprināt ne tikai sadarbību starp zinātnisku institūciju, paša zinātnieka devumu, bet arī tā sadarbība ar uzņēmumu, nozari, fundamentālās zinātnes attīstību. Un kas ir pat svarīgākais, mums ir ļoti svarīgi, lai pētnieciskais aspekts nostiprinās jau vidējās izglītības posmā. Mēs ļoti ceram, ka pētnieki un augstākās izglītības mācības spēki būs, es teiktu, pētnieciskās idejas vēstneši vidējā izglītības posmā, lai saprastu un motivētu jauniešus pievērsties jaunām tēmām, jauniem izaicinājumiem un radīt Latviju kā radošu un inovatīvu zemi. Un trešā mūsu prioritāte saistās ar sporta pārvaldību. Sporta pārvaldībā ir daudz lietas, kas nav kārtotas gadiem, Un šeit man jāsaka milzīgs paldies gan tam, ka nozare ir reaģējusi uz izmaiņām ministrijas darbībā, gan tam, ka sporta apakškomisija vada Sānis Riekstiņš, kurš patiešām ar savu iniciatīvu ir radījis augsni ļoti liederīgai sporta pārvaldības un, es teiktu, arī visas sporta pamatnostāļu izpratnes un stratēģijas attīstībai. Tāpēc ļoti ceru, ka tās pārmaiņas, kas ir iesāktas, ļaus izprast sabiedrībai un atrast balansu starp to, ka mēs vēlamies, lai augstsasniegumu sports joprojām ir Latvijas zīmos. Te pašā laikā mēs ļoti vēlētos, lai Latvijas iedzīvotāji iesaist sportā ir krietni lielāka nekā tā ir šobrīd. Un vēlamies stiprināt arī profesionālās ievirzes sportu, un šajā brīdī līdzīgi kā par katru jomu domājot, īpaši piedomājam par digitalizāciju, kas nozīmē, ka tieši tehnoloģija ļoti mērķtiecīga, efektīva un ātra iesaist izglītībā pilnīgi visos tās posmos ļaus Latvijas izglītības sistēmai atgūt savu konkurētspēju augstākajā izglītībā, atgūt izcilību vidējās izglītības līmenī, lai redzētu patiešām ieinteresētus, motivētus studentus un noteikti arī darba prieku un amata attīstības prasmi tieši profesionālajā izglītībā. Paldies un ļoti ceru uz Saeimas atbalstu budžeta apstiprināšanā un arī pavadošo likuma projektu apstiprināšanā.
Paldies Ilgai Šaplinskas kundzei, vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Augstgadātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, kolēģi. Šis ir solidaritātes budžets. Mēs dzīvojam pandēmijas laikā, kurā mēs vairāk kā citkārt koncentrējamies katrs uz sevi, uzdodot jautājumu, vai es nesaslimšu, vai es nezaudēšu darbu, vai es izdzīvošu. Līdzīgi kā pandēmiju mēs spējam uzveikt tikai visa sabiedrība kopā, arī uz valsts budžetu, mums jāprot paraudzīties solidāri, saskatot tajā ko vairāk kā tikai katram sevi. Runājot par kultūras ministrijas budžetu, jā, tas netuvu nav 20. Gada budžets ar 16% algu pieaugumu nozarē strādājošiem un citām atbalstītām prioritātēm, to starp Covid atbalstu 20 miljonu apmērā. Taču mēs nedrīkstam un īpaši šobrīd solidāri neatbalstīt valdības prioritāti mediķus. Tieši tāpat kā izglītības darbiniekus, no kura budžeta pieauguma vairāk nekā 3 miljoni nonāks mūsu kultūra izglītībā, kas joprojām sastāda lielāko budžeta sadaļu kultūras ministrijas 191 miljona budžetā. Īsti par nodokļiem, kas ir raisījuši plašu rezonansu sabiedrībā. Tātad nodokļu sistēmai ir jābūt pirmkārt taisnīgai un solidārai, otrkārt sociāli apdrošinošai, treškārt vienkāršai lietotājam. Šā brīža nodokļu sistēma neatbilst nevienam no šiem principiem. Nevien no kultūras ministrijas skatu punktu pret citām nozarēm, bet arī nozares iekšēnē. Jā, valoda un kultūra ir mūsu valsts pastāvēšanas jēga un pamats, un nenoliedzama nacionālā kultūra prasa īpašu atbalstu, taču kroplīga nodokļu sistēma nav pareizākais veids, kā atbalstīt kultūru. Par nodokļu izmaiņām. Jāatzīst, ka neskaidrība un bāžu par izmaiņām ir bijis vairāk, un tās ir bijušas lielākas nekā pašas izmaiņas. Mēs esam centušies skaidrot, taču acīm redzot, tas ir bijis nepietiekami. Tātad būtiskākās izmaiņas autora atlīdzības saņēmējiem. Pirmkārt, tas ir saimnieciskās darbības konts ar 25% nodokļa likmi no apgrozījuma, kas pēc būtības 80% apmērā atgriežas pie pašiem autoriem. Ilgi gaidīts, taisnīgs, sociāli apdrošinošs un vienkāršs. Šī pieauguma starpība valdībai ir jākompensē, un šeit mana nostāja ir un būs principiāla. Otrakārt, tiem autoriem, kuri nav gatavi šim režīmam, nav gatavi saimnieciskās darbības kontam, un kura specifikā radot darbu ir daudz reāli izdevumu, jo projām tiek saglabāts režīms reģistrēties kā pašnodarbinātai personai, gan ar attaisnoto izdevumu likmēm, gan ar izdevumiem, kurus var norakstīt tos attaisnojot, pierādot līdz pat 80% apmēram. Treškārt, ieņēmumiem, kuri ir autoriem no tā dēvētajām pasīvajām autortiesībām, nekādu izmaiņu nebūs. Vai šis ir īstais brīdis pārmaiņā? Pirmkārt, mēs nerunājam par šo brīdi, bet runājam par nākamā gada 1. Jūliju. Otrakārt, nodokļu izmaiņas ir process, kam nekad nebūs īstais brīdis visas sabiedrības vienotā skatījumā. Treškārt, ja valdība apņemas kompensēt šo nodokļu pieaugumu, tad šis ir īstais brīdis. Un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par šo kompensējošo mehānismu un šo kompensējošo summu. Lai mirklī, kad mēs būsim uzveikuši krīzi, mēs varētu sākt darbu jau pēc jauniem noteikumiem, kuri nepieļaus atkārtoties situācijai, kādā bija nonākusi liela daļa kultūras nozares, mirklī, kad tika aprēķināti dīkstāvus pabalsti un ilgtermiņā atrisinās situācija, kas vērojama šobrīd, kad Valsts kultūra kapitāla fonda programmā pēc atbalsta stāv rindā kultūras darbinieki seniori, kas nespēja samaksāt savus rēķinus par apkuri, komunālos rēķinus un rēķinus par zālēm. Es piekrītu, ka laika šīm izmaiņām bijis maz, katru dienu, jo projām mums ir diskusijas gan ar nozari, gan ar finanšu ministriju. Mēs esam ceļā, lai vēl labotu tās nepilnības un kļūdas, vienotos par kompensējošā finansējumu, apjomu, sadarbībā ar radošām savienībām un Valsts kultūra kapitāla fondu iestrādāt kompensēšanas kārtību, lai otrajā lasījumā to iestrādāt likumos un pieņemtu valsts budžetu. Paldies!
Paldies kultūras ministram Nārim Puntulim. Frakcijas attīstībai par vārdā runās deputāts Daniels Pavļucis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģis un kolēģi. Nu, kā tik Latvijā nav ticis dēvēts galvenais valsts finanšu dokuments, valsts budžets? Varētu pat teikt, ka budžeta virsraksts panes visu. Mums ir bijuši trakno gada valsts budžeti, jostu savilkšanas, ir konsolidācijas budžeti, ir bijusi dāvana valsts simtgadē, neatkarīgi no tā, vai tas bijis domāts nopietni vai ar ironijas darbu. Nākamā gada budžets jau ir nodēvēts par solījumu pildīšanas budžetu, ir dzirdēts par pandēmijas budžetu, kultūras ministrs tikko runāja par solidaritātes budžetu. Es no savas puses gribētu to raksturot vēl citādāk. Es domāju, tas būs cilvēcības budžets. Jāsaka, arī debates par budžetu panes visu. Tās visticamāk būs pretrunības, tās saturē savstarpēji izslēdzošus apgalvojumus. Mēs dzirdēsim pārmetumus gan par to, ka netērējam vēl vairāk naudas uz budžeta deficīta, jeb saprotamāk izsekoties valsts parāda rēķina, gan arī dzirdēsim to, ka palielināt valsts parādu pat šajos COVID-19 krīzes, sociālas, ekonomiskas, ne jau tikai veselības aprūpes krīzes apstākļos, ka tas nebūtu atbildīgi. Iespējams, ka šos pārmetumus izteiks tieši tie politiķi, kuri pat ekonomiskas augšupējas apstākļos pie varas esot nav varējuši nodrošināt sabalansētu budžetu pieņemšanu. COVID-19 mēs pieminam un pieminēsim daudzkārt, gan kā iemeslu kaut ko darīt, gan kā iemeslu tieši kaut ko nedarīt. Mēs runāsim par COVID-19 sakarā to, kas budžeta projektā ir, gan to, kas tajā nav ietverts. Bet tagad ļaujiet mazliet parunāt par to, kas tad budžeta projektā ir un kādēļ es personīgi to dēvēšu par cilvēcības budžetu. Neskatoties, varētu teikt par spīti COVID-19 izraisītie krīzē, ārstiem un skolotājiem būs lielākas algas. Bezprecedenta algu pielikums bez daudzskaitlīgas cilvēku grupas iziešanas ielās bez skaļām protesta akcijām šogad jūs nepārklausījāties. Mums ir izdevies ar valdības partneriem panākt vienprātību, ka tiem, kas ir frontes pirmajās līnijās, cīņā ar COVID-19 pienāks būt arī nākamā gada valsts budžeta pirmajās līnijās. Gan slimnīcās un ārstu praksēs aprūpējot sasirgušos, gan skolās kopā ar bērniem un viņu vecākiem pielāgojoties darbam jaunajā COVID-19 realitātē. Un būsim godīgi, algu pielikumi bija pelnījuši jau sen, sen pirms COVID-19 krīzes. Taču dzirdīgas ausis sasāpējušai problēmai, lai kā mēs censtos, izdodas atrast tikai tagad. Paldies ārstiem, viņu palīgiem, māsām un visiem citiem, kas tik ilgi ir pašaizlīdzīgi gaidījuši. Neskatoties un par spīti COVID-19 izraisītie krīzei, speram soli darba spēku nodokļu slogu samazināšanas virzienā. Beidzot, mēs Latvijā varam tiešām rīkoties pretcikliski un samazināt nodokļus tad, kad ir īpaši grūti. Mēs samazināsim sociālās iemaksas par 1% punktu un to, kā atbalstu konkurences cīņā Baltijas mērogā novērtējuši mūsu uzņēmēji. Pie tā mēs neapstāsimies. Neskatoties un par spīti COVID-19 izraisītie krīzē, mēs atbalstīsim vistrūcīgākos un visneaizsargātākos. Celsim minimālo algu, satversums tiesas mudināt, uzlabosim sociālās drošības sistēmu, tā, lai tā nodrošinātu cilvēku cieņai atbilstošu dzīvi. Neskatoties un par spīti COVID-19 izraisītie krīzē, novājināto mediju nozari spēcināt palīdzēs sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Sabiedriskie mediji vairs nebūs atkarīgi no reklāmas ieņēmumiem. Jāstiprina arī komerciālie mediji, kas varēs veiksmīgāk konkurēt jaunajos apstākļos, bet kuriem vēl joprojām vajadzīgs lielāks atbalsts nacionālās mediju telpas drošības un kvalitātes nostiprināšanā. Diemžēl visus mājas darbus izpildīt nav izdevies un taps kļūdu labojums. Ja labām iecerēm izpildījums ir neveikls, tad tā ir mūsu visu kopīga problēma. Es, protams, runāju par alternatīvo nodokļu režīmu pārskatīšanu. Radošie cilvēki no budžeta lēmumiem ciest nedrīkst. Kur nu vēl COVID-19 neziņas un grūtību laikā? Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāsaņem sociālās garantijas. Tas ir taisnīguma un cilvēcības jautājums, bet vienlīdz taisnīgi ir arī tas, ka visiem nodarbinātajiem par šīm sociālām garantijām taisnīgi arī jāsamaksā nodokļi. Tam gan būtu jānotiek saprotami, paredzami un pēc iespējas vienkārši. Kļūdu labošana ir jāuzņems mums visiem, un darbs jāpaveic vēl pirms gala balsojuma par budžetu. Tā ir mūsu kopīga atbildība. Tieši tāpat kā mūsu kopīga atbildība ir cīņa pret COVID-19, gan šeit Saeimā, valdībā, gan visā Latvijā. Pāri visam mums jāpatur prātā, ka šis ir budžets, kas palielina algas mediķiem un skolotājiem. Cilvēcības budžets. Attīstībai par balsos par konceptuālu atbalstu 2021. Gada valsts budžeta projektam. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien. Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Visās uzrunās un visos viedokļos šodien izskan vārds pandēmija, izskan vārds krīze un Covid. Šis budžets tiešām ir tapis ļoti lielās, varbūt pārdomās, paskatoties arī uz visu no malas, un katras nozares, katras ministrijas vēlmes un ieceres nebūtu nav izdevies īstenot. Covid-19 pandēmija ir nesusi arī būtiskas izmaiņas fiskālajā politikā. Šogad tika aktivizēta Eiropas Savienības stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējā izņēmuma klauzula, kas ļāva saglabāt līdzsvaru un palielināt budžeta deficītu, lai veiktu ieguldījumus ekonomikas kaitējuma mazināšanai. Sastādot šo budžetu, tika pieņemts, ka vispārējā izņēmuma klauzula paliek spēkā 2021. Gadā, bet pieņemts, ka klauzula vairs nebūs spēkā 2022. Gadā. Bet mūsuprāt, šis pieņēmums domājums neapstiprināsies, it sevišķi redzot šī brīža situācija Eiropā. Budžetā ir prognozēts, ka 2021. Gadā nodokļu ieņēmumu pieaugums atjaunosies, un tāds būs arī visā vidējā termiņā. To, protams, sekmēs gan ekonomiskās aktivitātes kāpums, gan arī minimālās algas celšana, atlīdzības palielināšanās ārstniecības personām, pedagogiem, akadēmiskajam personālam. Taču varbūt nav ņemts vērā arī tas pozitīvais ekonomiskais efekts un atalgojuma pieaugums privātajā sektorā, ko nesīs gan ieguldījums ekonomikā COVID-pandēmijas seku pārvarēšanai, gan arī no Eiropas Savienības atjaunošanas un noturības mehānismu īstenošanas. Mums vēl aizvien un arī turpmāk ir jābūt gataviem vairāk finansējumu ieguldīt ekonomikas izaugsmes veicināšanā un pandēmijas ietekmes ātrākā pārvarēšanā. No nākamā gada ir paredzēta minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro. Tas, protams, pozitīvi ietekmēs nodokļu ieņēmumus, bet vienlaikus palielinās arī izdevumus gan pašvaldības, gan valsts budžetos. Minimālās algas celšanas iespēju izvērtējām jau 20. Gada budžetā. Tomēr tas netika darīts, jo bija arī pamatotas bažas par uzņēmēju spēju to reāli īstenot. Arī šobrīd situācija lauku reģionos un mazkvalificētos darbos ar zemu produktivitāti nav būtiski mainījusies. Un tas varētu no vienas puses būt papildus stimuls produktivitātes paaugstināšana efektivitātei, bet no otras puses atliek tikai izteikt cerību, ka mazākumā būs tie uzņēmumi, kas nespēs pielāgoties šīm izmaiņām, kā rezultātā varam zaudēt jau tā trūkstošās darbvietas lauku reģionos. Šajā pandēmijas laikā, protams, ir noticis, pat varētu teikt, mazliet neiespējamais un tiek spērts pirmais un ļoti svarīgais solis darbspēka izmaksu konkurētspējas virzienā. Tas mūsu darbspēka nodokļu slogu pietuvinās kaimiņu valstīm un nozarēs ar lielāku pievienoto vērtību sniegs iespējas konkurēt gan par jaunu uzņēmumu piesaisti, gan jaunu darbvietu izveidi. Šim mērķim ir samazināts valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme par 1% punktu un arī palielināts līdz 1800 eiro ienākums slieksnes, kam piemēro diferencēto neapliekamo minimumu. Jāatzīmē, ka tas mazinās mazo algu slazdu, jo darba devējam izmaksas par katru darbiniekam izmaksāto eiro, kas ir tuvu vidējai algai valstī, būtiski samazināsies. Tā pašā laikā lielākie ieguvēji būs tie, kas pelna nedaudz virs vidējās algas valstī. Bet ja viņiem apgādībā ir divi bērni un, piemēram, alga ir 700 eiro, tad ieguvums no nodokļu izmaiņām būtu par 7 eiro mazāks nekā tad, ja ir tāds pats atalgojums strādājušam bez bērniem. Šīs izmaiņas mazāku atbalstu sniegs tieši strādājošiem ar vairāk bērniem. Un tāpēc mēs ļoti uzstājām uz ģimenes valsts pabalstu reformu un pabalstu būtisku palielinājumu tieši ģimenēm ar vairāk bērniem. Covid krīze ir izgaismojusi arī iedzīvotāju nepietiekošo sociālo aizsardzību. Nenoliedzami, visa tā lielā epopēja ar dīkstāvus pabalstiem to skaidru un gaišu parādīja. Un tāpēc iedzīvotāju sociālās aizsardzības uzlabošanai un arī lielākas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas pilnvērtīgai iesaistei sociālajā apdrošināšanā paredzēts ieviest minimālo valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu. Lai cik tas izklausītos ļoti sarežģīti un grūti, svarīgākais būtu nodrošināt cilvēkiem saprotamu, vienkāršu informāciju un būt šai visā procesā gataviem, zinošiem un informētiem. Te mēs nekad nevarēsim garantēt, ka Saeimas labi domātie lēmumi un valdības lēmumi nonāks līdz iedzīvotājiem vienkāršā, saprotamā un pietiekoši skaidrā veidā. Plānots, ka no 21. Gada 1. Janvāra alga, minimāla alga būs 500 eiro, bet no 1. Jūlija šis te minimālais sociālā nodrošinājuma apmērs būs līdzvērtīgs iemaksai no minimālās algas, bet tas attieksies tikai uz tiem, kas parastā kārtībā šo līmeni nesasniedz. Pateicoties mūsu uzstājībai un argumentiem, panācām, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks summētas pa visām darbvietām un nodarbinātības veidiem. Pretēji sākotnēji piedāvātajam, ka šis iemaksu apmērs jāsasniedz katrā no nodarbinātības veidiem un vietām. Vairākām iedzīvotāju grupām nebūs jāsasniedz šī minimālā iemaksa, jo tās pamatot var strādāt nepilnu laiku. Jau paredzēts, ka tā nebūs jānodrošina pensionāriem, studentiem, cilvēkiem ar būtisku darbspēju zudumu, vecākiem, kur audzina bērnu līdz 3 gadu vecumam. Mūsu ieskatā tas nebūtu arī jānodrošina vecākiem, kas audzina 3 vai vairāk bērns, no kuriem viens ir vecumā līdz 7 gadiem. Minimālās iemaksas ieviešanai jānotiek tā, lai tie, kas tiešām nopelna vairāk, piedalās sociālo iemaksu veikšanā atbilstošā apmērā. Lai nebūtu tā, ka mēs kādu iedzīvotāju daļu, kas šobrīd spēja par sevi parūpēties, izspiestu ēnu ekonomikā, un viņi nevarētu legāli turpināt strādāt tur, kur to šobrīd dara, apgādājot sevi un savu ģimeni. Mēs neatbalstām piedāvājumu, ka pašnodarbinātāja personai, kas patiesi pelna mazāk par minimālo algu, nodokļu sloks būtiski pieaugtu. Šo izmaiņu īstenošana un praktiskā ieviešana vērtējam taisnīguma vienkāršības un īstenošanas procesa cilvēcības aspektā. Arī citos alternatīvajos nodokļu režīmos strādājušiem būs vairāk jāpiedalās savas sociālās aizsardzības nodrošināšanā. Mēs neatbalstījām priekšlikumu arī par atteikšanos no autora atlīdzību nodokļu nosacījumiem kā tādiem. Tas būtu bijis nesamērīgi lielu nodokļu kāpumu radījis un sarežģīts no autora puses, kura nebūtu nav grāmatveži. Un būtiskākais iegūms autoriem būs tas, ka no viņu nomaksātiem nodokļiem 80% iet sociālajās iemaksās, tātad būtiski lielākam sociālajam nodrošinājumam. Tas ir svarīgākais, ko mēs esam uzsvēruši arī visas krīzes laikā un izjutuši šajā te periodā. Valdības piedāvājums arī plāno pakāpenisku akcijas nodokļu likuma paaugstināšanu tabakas produktiem. Esam izvērtējuši, ka tomēr nepieciešams lielāks nodokļu kāpums jaunajiem produktiem, kas strauji ienāk tirgu. Kā piemēram karsējumai tabakai, lai tuvāko gadu laikā tās akcijas nodoklis sasniegtu 50% no parasto cigarešu akcijas. Šeit papildus iegūtais finansējums dotu iespēju uzlabot onkoloģisko saslimšanu skrīningu un kaut netaudz paplašināt jaunu un efektīvu zāļu izmantošanu onkoloģisko pacientu ārstēšanā. Ņemot vairāk aktuāls kļuvuši attālinātā darba iespējas, ir plānots arī, ka ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neaplieks darba devējs sektos darbinieku izdevumus, kas saistīti ar attālināto darbu, kas ir šī brīža aktualitāte, bet noteikti nezaudēs savu nozīmi arī turpmāk un tālākajos gados. Tā pašā laikā jāatzīmē, ka mediķu un pedagogu algu palielinājums, kas ir svarīgs un nenovēršami, ļoti būtisks gan šobrīd, jo viss kopumā valsts būtiskākās nozares šobrīd ir gan izglītība, gan veselības aprūpe. Finansējums daļēji rasts nodokļu ieņēmumu pieaugumā mainot sadalījumu iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumiem starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetu, samazinot pašvaldību budžeta daļu. Un jāatzīst, ka šīs izmaiņas prasīs pašvaldībām detalizēti pārvērtēt savus izdevumus un atteikties no daļas brīvprātīgo iniciatīvu, kā arī samazinās investīciju iespējas. Tas būs sarežģīts izaicinājums administratīvās teritoriālās reformas laikā, kad jālīdzsvaro apvienojamo pašvaldību atšķirīgās sociālās programmas. Šobrīd būtu īstais laiks veidot ekonomisko attīstību motivējošu pašvaldību finansēšanas modeli. Novirzot pašvaldību ieņēmumos daļu no uzņēmuma ienākuma nodokļa, arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ne tikai pēc dzīves vietas, bet arī pēc darba vietas. Neskatoties uz to, ka pašvaldībām šogad tika palielināts aizņemšanās limits par 150 miljoniem eiro, tā faktiskā izpilde rāda, ka pašvaldības nevarēs izmantot visu šo iespēju pilnībā. Tāpēc būtu svarīgi pārvērtēt kreditēšanas kritērijas un izsniegt aizdevumus visiem tiem augstas gatavības projektiem, kas uzlabos pašvaldību pakalpojumu kvalitāti. 2021. gada budžets ir sociālā nodrošinājuma, nevienlīdzības mazināšanas un veselības aprūpas budžets. Tas nav budžets dzelžiem un budžets betonam. Būs arī ilgi gaidītā minimālās pensijas aprēķināšanas kārtības maiņa, kas palielinās minimālo pensiju un tā aprēķinu noteiks taisnīgāku, nevis par stāžu 10 gadiem, bet par katru darba stāžu gadu. Tiks sekmēta nabadzības un ienākuma nevienlīdzības mazināšana, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un būtiski palielinot atbalstu bērniem apgādnieku zaudējumu gadījumā. Tiks uzlabota asistenta pakalpojuma pieejamība. Un arī atbalsts dubultots tieši aizbildniecībā esošiem bērniem. Papildus finansējums ļaus arī sabiedriskajiem medijiem jēgpilni un kvalitīvi izmantot apraides laiku pilnībā izejot no reklāmas tirgus. Vienlaicīgi komerc medijiem tā būs iespēja gūt lielāks ieņēmums no reklāmdevējiem. Protams, arī ir gandarījums par panākto lēmumu vēl uz 3 gadiem saglabāt samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem. Budžets ir valdības gada svarīgākais lēmums, bet tas nebeigsies ar budžeta apstiprināšanu, ir jāturpina strādāt, lai varētu īstenot nākamos risinājumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes un attaudzes nodrošināšanai. Ģimenes valsts pabalsta reforma no 2022. gada, kas sniegs lielāku mērķētāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, un arī labi iesāktā turpināšanu būs jāspēr nākamie, nozīmīgie soļi mūsu valsts ekonomikas konkurētspējas uzlabošanā un darbspēka nodokļu sloga mazināšanā. Aicinu atbalstīt šo budžetu un strādāt kopīgi Latvijas nākotnes labā.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labdien, cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Paldies arī visiem ministriem, premjerministram par garajām prezentācijām un savu nozaru aktualitāšu izklāstu runājot par šī gada nākamā gada budžetu. Mēs no savas puses savukārt kritiskāk skatāmies uz šo budžeta projektu un jau vairāk kārt esam norādījuši par tām lietām, kas mums liedz šo budžeta projektu pagaidām atbalstīt. Ceram gan uz būtiskām izmaiņām, vēl arī starp abiem lasījumiem, no savas puses sniegsim priekšlikumus un paļaujamies arī uz kolēģu atbalstu, bet nedaudz vairāk par tiem iebildumiem, kas mūsuprāt nenodrošinās ilgspējīgu tautsaimniecības attīstību un arī taisnīgumu un sociālās garantijas, kā šeit tika daudz minēts. Es jums jau jāsaka ar to, ka Kariņu valdība, kad uzsāka darbu, solīja cilvēkiem Latvijā labāku dzīvi. Daudziem šķita cerīgi. Un šobrīd ir tāds īpašs konteksts, kad plosās Covid. Tā ir slimība, kas ietekmē ne tikai cilvēku veselību, tā ietekmē kopējo ekonomikas un tautsaimniecības veselību. Valdība ar to cīnās, ierobežojot, aizliedzot, nu, brīžiem šķiet arī, ka gan apņēmīgi to dara, bet Covid vienalga atņem darbu, atņem dzīvības un, kā daudz saka, riešoja kājā, vienā kājā uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Un šajā situācijā, diemžēl, arī rodas sajūta, ka valdība daudziem sabiedrības locekļiem iešauj kā otrā kājā noliekot uz ceļiem. Un dīvaini, ka tā, jo patiesībā šis ir brīdis, kad patiešām ir daudz vaļīgākas fiskālās disciplīnas rāmas, var tērēt vairāk. Faktiski budžeta deficīts lielā mērā pat nav ierobežots. Ir arī Eiropas Savienības līdzekļi, gan arī 2 miljārdu eiro apmērā, ko var ieguldīt tautsaimniecības attīstībā. Ir resursi, ir iespējas, lai atbalstītu sabiedrību, lai atbalstītu uzņēmējus, lai palīdzētu viņiem atkopties arī šajā ļoti grūtajā laikā. Bet tas, diemžēl, netiek darīts. Tas, ko valdība ar šo budžetu izdara, divas būtiskās lietas. Viens – atņem naudu pašvaldībām, atņem naudu reģionu attīstībai, un tas nenozīmē, ka nauda tiek atņemta pašvaldību deputātiem. Tas nozīmē, ka dzīves līmenis tieši reģionos ļoti pasliktināsies. Vairāk kā 100 miljonu eiro papildus sloks pašvaldībām nozīmē to, ka viņiem būs grūtāk, budžeta samazinājums nozīmē to, ka viņiem būs grūtāk nodrošināt sociālo palīdzību cilvēkiem tajos brīžos, kad viņi nāks pēc tās. Būs daudz grūtāk nodrošināt jaunu infrastruktūru, gan bērndārzu, gan rotaļlaukumu, gan ielu veidā tā kritiskā infrastruktūra, kas ir vajadzīga kvalitatīvai dzīves videi. Mums nerunājot par kultūras pasākumu atbalstu un citām lietām, kas pašvaldībām ir jāveic. Un otrs ir mazu uzņēmēju bloks. Mēs šobrīd zinām, ka apmēram 250 tūkstošu Latvijas darbinieku ir tādi, kas, par kuriem netiek samaksāts pat minimālās sociālās iemaksas. Viņi faktiski vai ir daļējas slodzes darbinieki vai strādā mazajos režīmos. Un šī ir joma, kur valdība no savas puses uzliks milzīgu nodokļu slogu, krīzes laikā daudziem no tiem arī nesamaksājumu. Premjers minēja, ka šis budžets ir raksturīgs ar trim būtiskākām lietām, ka tas ir konkurētspējas budžets, ka tas ir taisnīguma budžets un ka tas ir sociālo garantiju budžets. Mazliet par katru no tā. Šobrīd runājot par konkurētspēju, ir laba lieta, ka nākamā gada budžeta projektā ir paredzēts kaut neliels, bet tomēr darbspēku nodokļu samazinājums un virknei uzņēmumu pārsvarā, kas ir liela, kas ir eksportspējīgi uzņēmēji. Tas būs nozīmīgs atbalsts patiešām nedaudz, bet pietuvinot kopējiem reģionu nodokļu slogam. Investīcijām iespējams viņi arī kļūst mazliet pievilcīgāki. Bet tagad mēs runājam par konkurētspēju, tad nedrīkst aizmirst arī par mazajiem nodokļu režīmiem, ka Latvijas ekonomiku neveido tikai lielie uzņēmēji, ka mums liela daļa nodarbināto tieši strādā mazajos nodokļu režīmos. Mikrouzņēmumu nodokļu režīmā ir pašnodarbināti paši sev nodrošinot darbu un arī saviem ģimenes locekļiem. Mēs redzam arī no budžeta projekta, ka ir diezgan detalizēti analizēta šobrīd situācija vairākās nozarēs, un mēs redzam, ka vienīgā nozare, kas joprojām saglabā konkurētspēju, arī krīzes apstākļos, tā ir būvniecība. Un šajā situācijā mēs redzam, ka valdība faktiski arī ar savu budžetu nav pievērsusi uzmanību nozaru konkurētspējas attīstībai, ja mēs runājam par tādām nozarēm, kurām patiesībā būs visgrūtākais periods, kam ziemu vēl būs grūti pārdzīvot. Tas ir turisms, tā ir ēdināšana, tā ir transporta nozare. Būtiskākās investīcijas mēs redzam arī no valdības puses ir paredzētas būvniecībā. Jau to nozara, kas pati vēl tiek galā papildus vēl sildot un iespējams pat zināmā mērā uzkarsējot. Nav pietiekami domāts par to, kā atbalstīt pārējās jomas, kurām šobrīd ir nepieciešams atbalsts eksportam, kuram nepieciešams atbalsts investīcijām, kuram nepieciešams atbalsts kaut vai arī pārzīmošanai. Es pieņemu, ka lielā mērā šos jautājumus plānots risināt ar atvesļošanās fonda finansējumu, un tas ir tas, ko mēs arī gribētu redzēt, ka vienlaikus ar budžetu Saimai būtu piedāvāts arī valdības redzējums par to, kā ieguldīt šos 20 miljardus eiro, vai tie būs pasākumi, kas tiešām ļaus atkopties Latvijas ekonomikai saldīdzinot šīs periodā. Par konkrētu spēju runājot, mēs redzam, ka arī reformas, kas šobrīd valdībā tiek īstenotas, faktiski tiek īstenotas bez redzējuma par nopietniem ieguldījumiem, lai tās varētu kvalitatīvi tikt īstenotas. Viena reforma, kas nu pat jau ir formāli veikta, tā ir administratīva teritoriālā reforma, tik solīts, ka kopā ar robežu pārzīmēšanu būs plāns arī nopietniem ieguldījumiem, kā lai pašvaldības un kā lai reģionus padarītu stiprākus. Nākamā gada budžets un arī nākamo trīs gada budžeta plānā mēs neredzam būtisks ieguldījums pašvaldību attīstībai. Arī augstākās izglītības reforma šobrīd izskatās koncentrējas uz to, kā pārdalīt varu izglītības iestādēs, kā nodrošināt tur lielāku politisko teikšanu, bet finansējums vidēji termiņu budžetā kvalitatīvai augstākai izglītībai, lai vadības maiņa notikt kopā ar redzējumu par būtiskiem ieguldījumiem, gan zinātnē, gan augstākā izglītībā, mēs to visu budžetā neredzam. Par konkurētspēju prieks, ka nākamajā gadā un arī nākamajos trīs gados būs samazināts arī pievienotās vērtības nodoklis augļiem, dārziņiem, vietējiem ražotājiem. Tas arī būs, zinām, mērā atspaids krīzes situācijā. Mēs uzskatām, ka arī cits joms, kur gan tādēļ, lai varētu mazāk turīgās sabiedrības daļas iegādāties šos produktus un atstāt vairāk naudas savu macijā, gan lai atbalstītu vietējos ražotājus, būtu šis samazinātais PVN, jāpaplašina uz pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem, piena produktiem, gaļas, zivju un olu produktiem. Šie priekšlikumi arī nāks no mūsu puses, cerams, ka koalīcijas partneri arī šos atbalstīs. Par taisnīgumu runājot, priecē tas, ka beidzot tiešām tiek pildīts solījumi, neviķa atalgojums ir palielināts arī skolotājiem, nebūs jāgaida līdz nākamā gada septembrim, lai viņi būtu pārliecināti par to, ka viņiem atalgojums tiešām kā solīts tiks palielināts, bet mēs tomēr redzam, ka nu, valdība un arī Saeima zināmā mērā dzīvo izolētā pasaulē no tā, kas notiek uz ielas. Tad, kad mēs runājam par taisnīgumu, tad šķiet, ka viena lieta, kas būtu jāņem vērā, būtu publiskajam sektoram jāsolidarizējas ar privāto sektoru, kam gan nodokļu sloks tiek palielināts, gan šobrīd tiešām ir apgrozījuma kritums un grūtības sev nopelnīt tikpat daudz, cik iepriekš daudziem pat vienkārši iztikai. Un šādā situācijā šķiet, ka būtu loģiski, ja valsts pārvalde veiktu būtisku izdevumu pārskatīšanu. Premjers teica, ka valsts pārvalde savus izdevumus nemazinās, lai uzturētu patēriņu, bet es domāju, ka šī ir nu, nepareiz domāšana. Ja patēriņu līmenī plānots uzturēt tikai publiskā sektora tēriņiem, palielinot joprojām arī krīzes laikā ierēģiem atalgojumu, pēc būtības nepārskatot izdevumus, mēs redzam, ka vien 13 miljonu eiro ir pārskatīt izdevumu novirzīti kopējās fiskālās telpas palielināšanai uz tā fona, kad virknē sabiedrības locekļu knapi ir situācija, kad gals var savilkt kopā, kad mēs mēģinām uzlikt milzu nodokļu slogu, lai iekasētu valsts budžetā naudu papildu jauniem tēriņiem, tie ir apmēram 80 miljoni no maziem uzņēmējiem nākamgad, 140 miljoni no maziem uzņēmējiem aiznākamgad. Man šķiet, ka būtu tikai loģiski, ka valsts pārvalde arī pārskatīt savus izdevumus pēc būtības, tā kā tas piedien krīzes situācijai, tā kā tas piedien situācijā, kad mēs, lai nodrošinātu savus ikdienas izdevumus, kā valsts kopumā aizņemamies palielinot budžeta deficītu uz 3,9% jau 1,2 miljardiem eiro. Mēs no savas puses uzskatām, ka tas jau sen bija jādara, faktiski jau martā, kad pirmās krīzes, Covid krīzes ierobežojumi parādījās, kad privātais sektors arī juta vistiešāko sitienu pa sevi, valsts pārvalde no savas puses nekādu signālu nedeva sabiedrībai, ka mēs esam gatavi solidarizēties, dzīvojam principā kā tādos traknos laikos. Par sociālām garantijām pareizi ir doma, ka ir jāpalielina sociālās garantijas iedzīvotājiem, jo patiesi ir liela iedzīvotāja daļa, kam tādos grūtos brīžos, kā mēs pieredzējām pavasarī, viņi palika bez darba, nebija pietiekama atbalsta garantija no valsts un dīkstāvs pabalsts sistēma ar to sarežģīto administrēšanu, ar smagnējo piešķiršanu, arī nonāca iedzīvotāju un uzņēmēja kabatās vēlu nepietiekamā apjomā, un mēs redzējām, ka vēl daļas no saņēmējiem pēcāk tika atprasīti. Ja būtu sociālās iemaksas pietiekamā līmenī iepriekš maksāts, tad, protams, ka šī situācija būtu vienkāršāka. Bet, kolēģi, šādas pasākumus maksājums logu nevar veikt, krīzes laikā. Tas nekādi nav preciklisks pasākums. Krīzes laikā maksājumi ir jāsamazina. Krīzes laikā nodokļu sloks ir jāsamazina. Tas, ko jūs šobrīd darāt, jūs vieglu roku strauji paceļat nodokļu slogu tieši mazajos režīmos strādājošajiem, kas nozīmē, ka liela daļa no viņiem paliks bez darba, kas nozīmē, ka liela daļa no viņiem tajā brīdī, kad atvērsies Latvijas robežas, būs spiesti meklēt sev darba iespējas ārpus valsts. Finanšu ministrija savās prezentācijās pat nekautrējas rādīt, ka vairāk kā 60 tūkstoši mikrouzņēmumu nodokļu režīmos strādājošās, pašnodarbināto režīmos strādājošās, kas lielā mērā arī ietver radošajās nozarēs strādājošos, ka tie būs cilvēki, kas būs spiesti meklēt darbu kur citur. 60 tūkstoši iedzīvotāju situācijā, kad mums pat Finanšu ministrija prognozē, ka šajā gadā bezdarba līmenis būs lielāks par 10,5%. Situācijā, kad vakances mums ir vien daži tūkstoši, situācijā, kad Latvijas investīcija attīstības aģentūra un ekonomikas ministrija ar visiem saviem ieguldījumiem, ko viņi plāno valsts tēla stiprināšanā, eksporta atbalstām, investīciju piesaistē, labi, ja tūkstoti darba vietu grasās izveidot tuvākajos gados. Kur strādās tie 60 tūkstoši iedzīvotāji? Par otriem 60 tūkstošiem lēšot, ka viņi būs tie, kas varēs viegli roku pārreģistrēties uz vispārējo režīmu. Kolēģi, šis it kā jūsu centiens nodrošināt sociālo aizsardzību patiesībā ir tāds trojas zirgs Latvijas iedzīvotājiem, jo tieši tiem, kam šobrīd ir vismazākie ieņēmumi, vēl ar obligātu sociālās iemaksas maksājumu, neatkarīgi no tā, vai ieņēmumi būs vai nē, jūs tieši vismazāk aizsargātajiem atņemsiet ikmēneša ienākumus. To nevar saukt par sociālo garantiju veidu, un manuprāt, tā ir tā ironija, kad arī daļa no kolēģiem jau šobrīd aģitē, ka jums ir ceļš iet un reģistrēties kā maksāt, kā maznodrošinātajiem vai kā trūcīgajām personām, saņemot pabalsts no pašvaldības vai valsts budžeta. Šīs ir dažas lietas, kuras mūsuprāt nākamā gada budžeta projektā un tā pavadošos likumprojektos nav pietiekami pārdomātas. Lietas, kas būtiski ietekmēs katra Latvijas iedzīvotāja dzīvi, īpaši to cilvēku dzīvi, kas strādā un dzīvo reģionos, mēs to nevaļam pieļaut. Mēs ar saviem priekšlikumiem, ar saviem padomiem, ar savām iniciatīvām nāksim un cerēsim, ka jūs tajos ieklausīsieties, ka labosiet tās kļūdas, kuras vai nu nezināšanas, vai nesaprašanas dēļ ir valdība no savas puses atnesusi uz Saeimu. paļaujamies, ka kopā strādāsim vēl līdz otrajam lasījumam to labosim. Paldies jums!
Paldies, godātie kolēģi! Laiks ir pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi, tātad pārtraukums līdz 13.30.